Posloucháte dopolední radiožurnál, který dnes hostí amerického spisovatele pana Roberta Fulghuma. Jsme velice rádi, že je dnes naším hostem. Mr. Fulghum, tell me, what was the last or when was
Pane Fulghume, řekněte mi, kdy jste si naposledy řekl, nemůžu věřit, že tohle se děje zrovna mně.
This morning.
Zrovna dneska ráno.
What was it?
Přestalo?
Well, every time I come to the Czech Republic.
No, pokaždý, když přijedu do České republiky, se toho začne spoustu dít a spoustu neočekávaného. Spoustu vzrušujících věcí. Argo má spousta bláznivých nápadů. A já jsem hodně spontánní, takže mě to baví. Ta atmosféra mě baví, ale nikdy nevím, co se stane. Takže každé ráno, když vstanu, tak si říkám, pane bože, tohle snad není možné, že se to děje. Moje žena tohle ještě nezažila a říká to v jednom kuse.
A co se dneska ráno tady stalo?
Well, what really happened, it was amazing. I had lunch with Sveržák, with
Zdeněk Sveržák.
No, stalo se to, že šel jsem na oběd se Zdeňkem Svěrákem. Já jsem ho znal na dálku, jsem věděl, že existuje, ale nevěděl jsem, jaké to bude se s ním setkat tváří v tvář. A když jsme se setkali, bylo to, jako kdyby jsme byli staří přátelé. Podobně myslíme, jsme stejně staří přibližně a mně to přišlo jako úžasná chvíle takhle s někým najít okamžitě spojení. Takže já jsem ho ohromil tím, že jsem řekl, já vím něco o Járovi Cimrmanovi, co vy nevíte. A on říká, co? A já říkám, Jára Cimrman vynalez tango. Ale vynalezl ho jako tanec pro jednoho. Neuvědomil si, že tango mohou tančit dva. Jo.
So you got the idea. That's Takže tomu rozumíte, co je Cimrman?
Jo, a on říkal, já si tenhle nápad nechám, že vynalezl tango pro jednoho. To je velice český nápad.
Řekněte mi, už to tady byl mnohokrát. Kolikrát jste si v životě řekl, tohle se mi může stát jenom v České republice?
No, myslím, že toto myšlení, kterýho příznaky jsou Jár Cimrman a vlastně Svěrákův humor obecně, může existovat jenom v České republice, protože nikdo jiný nechápe než Češi, že je to zároveň legrační, zároveň vážné. Vyprávěl jsem o Járovi Cimrmanovi lidem v Americe a jim to připadá docela zajímavé, ale na základě své životní zkušenosti to prostě nechápu. Myslím, že to je myšlení, které je typické pro Čechy.
Ale jak to, že vy tomu rozumíte?
No, já mám bláznivý smysl pro humor a mám velikou představivost. Takže je pro mě jednoduché si představovat věci a různé nápady používat v jiných kontextech, jinými způsoby. Takže jsem si vymyslel spoustu jiných věcí o Járovi Cimrmanovi, o kterých Svěrák vůbec nemá představu, ale je to v tom duchu. Řekl jsem mu, že znám citát Járy Cimrmana, který on vůbec nezná. A ten citát je, že Češi jsou jako vážně dobré pivo. Jsou temní, hořkosladcí, mají plné tělo a pokud jich máte hodně, tak jste šťastný a bláznivý a když jich je příliš, tak se vám udělá špatně a bolí vás hlava. A to cituje Járu Cimrmana. Jemu to přišlo úžasné.
Takže alespoň nějaký Američan rozumí tomu, co je Jára Cimrman. Posloucháte dopolední radiožurnál, který dnes hostí amerického spisovatele pana Roberta Fulghuma. Pohled na profesní dráhu mého dnešního hosta je ohromující. Kopáč, kovboj, vyhazovač, učitel, zpěvák, malíř, pastor a posledních 20 let také spisovatel. Prodal víc než 14 milionů svých knih, které vyšly ve 104 zemích. Tři z nich u nás vyšly ve světové premiéře. I've been following your website and I found a balcony. Dívala jsem se na vaši webovou stránku a našla jsem balkonovou scénu z Ostravy a vaši balkonovou řeč během autogramiády. Co se vlastně stalo?
Byl jsem ve druhém patře. Byla tam veliká sklenice, v které jsem si myslel, že je voda, ale byla tam vodka. Tak jsem ochutnal a říkal jsem si, možná, že takhle to Češi pijí, tak jsem začal pít vodku, vypil jsem celou sklenici. Začal jsem z toho být takový rozradostněný a říkal jsem si, venku je hodně lidí. Tak jsem šel na balkon a díval jsem se ven a všude byli lidi. Kam jsem dohlédl, byli lidé. Tak jsem k ním pronesl řeč. Nepamatuji si, co jsem jim říkal, ale všichni tleskali. Když se takhle napiju, tak občas mluvím umělou skandinávštinou, krásně asi takhle. A teď si uvědomuji, že přesně tak jsem tenkrát mluvil a všichni tleskali. Tak jsem se potom vrátil a dopil jsem tu vodku. Bylo to úžasné podepisování knihy. A byla to legrace, aspoň myslím. A vyvnitř se ptali, kam šel Fulgum. A někdo mi říkal, když je na balkoně a řve na lidi.
Byl jste tady už mnohokrát. Určitě jste tady toho mnoho zažil. Řekněte mi, jaká je vaše nejoblíbenější historka z toho, co se vám v Česku stalo.
To jsem byl na knižním veletrhu v Praze před 4 lety. Bylo tam veliké publikum a jedna malá holčička, možná tak 5 letý bylo, říkala, postavila se a řekla, kdo jste? Úplně uprostřed té prezentace. A já jsem říkal, já jsem Robert Fulgum. A ona říká, vyprávíte příběhy? A já jo, tak mi řekněte příběh, řekla. A jaký příběh by si chtěl slyšet? A ona říkala, děsivý příběh. Tak jsem vytáhl takový příběh, který používám k tomu, aby děsil svoje vnoučata. Je to o obrovském hadu, který se připlazí a tak dál. A malá holčička na mě civila a já jsem říkal, bojíš se? A ona říkala, ne, ale její otec říkal, já se bojím.
And the father said, I'm scared. And when I got through, she said, thank you, do better next time.
A když jsem dokončil ten příběh, tak ona říkala, děkuji, ale příště nějakou lepší. Teď jí může být tak 9, byla i na včerejším podepsání knihy a říkala, pamatujete si mě?
Do you remember me? And I said, yes, are you scared? No.
A já jsem říkal, jo, a bojíš se mě? Yeah, říkám, ne. A teď sama začala psát příběhy. Je to velice zvláštní mladá dívka, jmenuje se Jana a nedovedu si představit, jak vyroste.
Já si myslím, že na jednu stranu být Robertem Fulgumem je fenomenální, protože vy řeknete, chci řídit symfonii. A už ji řídíte. Řeknete, chci vylézt na stromy se stromolezci a přijedete do Česka a už jste na stromě.
Jo, a už jsem na stromě.
Píšete ty věci schválně, aby se vám děli?
Ne, to je život, který vedu. A to vyprávím jenom část svého života. Dělám i jiné věci. A některé věci, které v životě zažívám, tomu by lidé ani nevěřili. Ale není to zas tak bláznivé, ale prostě takhle já přemýšlím a žiju. Myslím, že spousta lidí je velice blízko toho, aby dělali věci, které jsou trochu bláznivé nebo hodně legrační, ale oni prostě neudělají ten jeden krok. Není to nelegální, co chtějí, není to nemorální, není to špatné, je to jen, že vyrůstáme tak, že myslím, že Češi jsou hodně takoví, že Češi se naučili všechno držet v sobě. Nedívají se lidem do očí, neříkají, co cítí, nebo co si myslí, ale uvnitř mají spoustu věcí, uvnitř z nich se děje spousta věcí. Myslím, že to je částečně ten důvod, proč já rozumím Čechům, protože já žiju tak, jak oni přemýšlejí. Ale oni si nejsou jistí, jestli by se měli odvážit to dělat, že by to měli problémy.
Řekněte mi jednu tu historku, kterou nemůžete zveřejnit, protože by vám to lidi nevěřili.
No, ve sklepě mám takovou skříň plnou kostýmů. Je tam králičí kostým, je to velký bílý králík, je tam velbloud. Je tam opice, teda kostým opice. Co ještě tam mám? Je tam kostým, který by si vzal lovec, aby se schoval před zvířaty. Mám pár kamarádů, kteří jsou členové toho, čemu já říkám, tajná společnost Bílého králíka. Občas jim zavolám a řeknu, pojďte všichni, něco podnikneme. Pak se najednou objevíme v nějakém baru, všichni jdeme na záchod, vezmeme si bílé králičí kostýmy a jdeme na bar, dáme si svoje drinky, nezůstaneme tam moc dlouho, pak se vrátíme na záchod, zase se sundáme a lidi potom nevědí, jestli to skutečně viděli nebo ne. A když to uděláme v baru, tak se lidi řeknou, nevíme, proč to děláte, ale chceme udělat to samé. Takže tomu říkáme útok bílých králíků, není na tom nic špatného, akorát je to neočekávané.
There is a list of questions for quality conversation.
V knize, co jsem to pro Boha udělal, máte seznam otázek pro kvalitnější konverzaci. Mně se ty otázky líbí, můžu se vás na něco zeptat? Slýcháte tajemné hlasy?
Yes.
Ano, zvláště brzy ráno, těsně předtím, než se probudím, zní to, jako kdyby někdo zapnul rádio. A slýchám zprávy v hlavě. Snažím se neprobudit se, protože mě zajímá, jsem zvědavý.
A slyšíte to jasně, co říkají? Víte, co říkají?
Ano, ano, slyším. Například říkají, že dnes ráno uteklo ze zoo 300 lvů. Nebo dnes ráno dostane každý zadarmo gumovou kačenku, prosím, přijďte tam a tam, je to šílené. A já se bojím o tom psát.
I'm afraid to write about this because
mně se to líbí, napište to.
Protože někdo řekne, zavřete ho do blázince. Myslím si skutečně, že většina lidí zná takovéhle věci, že jim to hlava dělá taky, ale nemluví o tom.
Pojmenujte jednoho člověka, kterého byste rád viděl nahého.
One person I would like to see naked.
These are still your questions.
No, I have not thought about this for a while.
Jednoho člověka, kterého bych chtěl vidět nahého.
To jsou, pardon, pořád vaše otázky.
Ano, 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 ale chvíli už jsem o téhle konkrétní otázce nepřemýšlel. Před dvěma lety bych vám dal konkrétní otázku, byla by to ta žena, kterou jsem si teď vzal, ale to už jsem ji slyšel.
Ale ona nás neposlouchá, řekněte pravdu.
No, když jdu po ulici, vidím lidi, kteří mají úžasná těla. Jsou ohromná, nebo nahoře ohromná a dole malá, nebo jsou velká vzadu, nebo podobně. A chtěl bych je vidět nahé, ty lidi, protože jsem zvědavý, jak to tělo vypadá. Podobně jako by byl zvědavý malíř. Takže často, když se na lidi dívám, tak si říkám, sakra, jak ty lidi asi vypadají nahý. Když jsem někde na nějakém setkání nebo schůzi, která je nudná a nemám co dělat, o čem přemýšlet, tak si představu, jak všichni ti lidé v té místnosti vypadají napřed ve spodním prádle.
Nezlobte se, ale teď si připadám nahá já.
No, no, no. Napřed si představíte, jaké asi nosí spodní prádlo. No zkuste to někdy. Je to těžké se potom nezačít smát.
Já bych byla mrtvá, já mám velmi silnou imaginaci, moc bych se smála, vyhodili by mě.
No, jsou lidé, zvláště muži, kteří si připadají velice důležití, mají kravatu a tak dál, tak dál. A vy si říkáte, no nejspíš spodní prádlo mají úplně roztrhané a mělo by ho vyhodit, spálit. Ale oni nevědí, že v tu chvíli vlastně se díváte. Já bych chtěl mít zaměstnání toho, co dělá ty skeny na letišti.
Ale musí to být hrozně nudné za dva dny.
Vlastně jsem se na to ptal. Ptal jsem se, jestli bych mohl mluvit s tím člověkem, který tam skenuje, ale jeho nadřízený řekl, ne, ale já vám řeknu, co vás zajímá. A ptal jsem se té ženy, té vzorky, jaké to je skutečně? On říká, je to tak nudné a tak divné, protože vidíte lidi neobvyklým způsobem a to byste nechtěl dělat. My často lidi musíme odrazovat, protože to není sexy, je to jen divné, je to jen divné.
Ještě jednu otázku. Kdybyste byl tajným agentem, jaký převlek byste zvolil?
None.
How come?
Jeptiška.
Jeptiška?
Ano, jeptiška, protože nikdo by si nemyslel, že jeptiška může být tajný agent. To je dokonalý převlek. Sestra Fulgumová.
Okay, one more and that's the last one, I promise.
Ještě jedna otázka. Vyberte si prosím nějaký krátký úsek vašeho života, den, týden nebo měsíc, který byste rád znovu zažil?
Well, there are many, many, many. I've had a lot of sweet times in my life.
No, těch by bylo spousta, veliká spousta. Zažil jsem spoustu krásných okamžiků, ale zkusím tu otázku zodpovědět něčím z dětství. Když jsem poprvé řídil auto sám, tak mi bylo 13. Byla tam se mnou sestřenice a rodiče tam nebyli a my jsme si vzali auto. Ona šlapala na pedály, já jsem řídil a měli jsme pocit, že jsme svobodní, že můžeme jít klidně do Číny. Ten pocit si pamatuju až dodnes. Ten pocit, že teď mám tu moc řídit. Ten pocit trval velice krátkou chvíli.
A bylo to víc o moci anebo o svobodě?
Šlo o obojí. Bylo to vzrušení, svoboda a moc. Ale prostě si představujete v té době, že auta řídí jenom dospělí, ale teď já řídím auto. Když jsem nakonec dostal hodně později řidičák, tak jsem měl prvních pár týdnů podobný pocit, ale když jsem tenkrát jel poprvé v tom autě, jen já se svojí sestřenicí, tak to bylo nezapomenutelné.
Posloucháte dopolední radiožurnál, který dnes hostí amerického spisovatele pana Roberta Fulguma.
Well, I'm a storyteller too, so...
Já také vyprávím příběhy a dělám to většinou tak, že řeknu, dejte mi váš příběh a já vám vyměním za to svůj. Měníte historky?
Ne, Většinou lidi jsou tak rádi, že o ně má někdo zájem. Nebo že jste zatáhli do nějaké hry. Před dvěma dny jsem viděl, jak se dvě ženy dívají do výkladu knihkupectví a mluvili o mé knize. Já jsem k ním přišel a zeptal jsem se jich, chtěli byste si zatančit? Jedna z nich byla v šoku a ta druhá řekla ano.
Takže jste tančili?
Ano, zatančili jsme si přímo tam před tý výkladní skříní. Vždycky mě zajímají ti lidé, kteří do té hry s vámi jdou. V jedné restauraci minulý týden nám velice vážný someliér nabízel víno, dal nám ho ochutnat a tak dál a položil přitom špunt. Tak já jsem ten špunt vzal, ukousal jsem konec, rozvíkal jsem ho a říkám, Španělsko 2005. Pak jsem ten špunt dal svému příteli, kterým jsem byl, to je taky blázen. On ho ochutnal a říkal, chtěl by to sůl. Takže someliér přišel se solí, on si špunt poslal a říkal, se solí podstatně lepší. A ten someliér vůbec, až teprve, když nám přines účet, tak tam napsáno víno zadarmo, špunt $30. To je tak přesně tyhle lidi vždycky vyhledávám, který se chce pobavit.
Je jich hodně na světě?
No je a není. On v podstatě selže to hodně málo kdy. Jedinkrát, kdy to bylo velice jasné, že to nefunguje, to bylo v krejčovství. To krejčovství patřilo jedné korejce, která stála ve dveřích toho obchodu a na výkladní skříni měla napsáno úpravy pro ženy a muže. Tak já jsem k ním přišel úplně vážně a říkám, chtěl bych, abyste mě upravila. A ona se mě podívala a zavřela dveře a zamkla je. Ta vůbec nechtěla hrát.
Když jste vypraveč příběhu, zkoušíte je na jiných lidech, než je napíšete?
Skoro všechno, co napíšu, začíná jako ústní příběh. Mám kamaráda, je to doktor, je mu asi tak stejně jako mě a třikrát týdně, už 35 let chodíme spolu ráno na procházku a jemu vyprávím svoje příběhy. Nebo mu řeknu, hele, z tohle bych mohl udělat nějaký příběh nebo povídku. A když on se tomu směje, když jemu to připadá jako dobrý nápad, tak to většinou je dobrý nápad. On je taky dobrý vypraveč, ale mně se nedaří ho přesvědčit, aby to napsal. Prostě on to tak nedělá. Také vyprávím ty příběhy své ženě. Moje děti to nechtějí poslouchat, oni mě mají plné zuby a mých příběhů. Poslejím a domluvím s někým jiným. Ale všechny ty příběhy začínají v ústním podání.
A co když vám ten váš přítel řekne, ale tenhle příběh já už znám, napíšete ho?
No tak jim věřím. Když řeknou, to už si napsal, nebo to už řekne někdo jiný, tak...
A vy tu historku vyhodíte?
Jo, zahodím to, zapomnu na to. Mám jich víc, než potřebuju. Víte, že jsem napsal velký román Třetí přání.
Ano, mám ho ráda.
Tenhle román měl být pokračování Třetího přání. Byl to další příběh toho člověka ze Třetího přání. Takže jsem to napsal, můj přítel si to přečet a říkal, zaprvé snažit se pokračovat s tím svým tématem není dobrý. A za druhý není to tak dobrý, jak by to mohlo být, jak ty to umíš. A já jsem mu věřil.
Posloucháte dopolední radiožurnál, který hostí amerického spisovatele Roberta Fulghuma. Mohli bychom se teď bavit o vaší práci kněze. You've been priest? Byl jste knězem? Nebo jak se tomu říká u protestantů?
Ve Spojených státech říkáme ministr, ale tady to znamená vládní úředník.
Proto se ptám.
Kněz ve Spojených státech znamená katolický kněz, takže nejlepší slovo by bylo asi pastor.
Takže vy jste byl pastorem, my vaše krásné historky z pohřbu a ze svateb velmi dobře známe, ale nikdy jsem nepochopila, proč jste přestal dělat tu práci.
Ale já jsem pořád pastor. Ve dvou smyslech toho slova. Zaprvé, teď mám podstatně více farníků. Moje farnost je teď obrovská a nemusím do kostela chodit každou neděli. A navíc můžu pořád ještě dělat svatební obřady, pohřby a dokonce i tady v Praze jsem v neděli žehnal jednomu dítěti. Být pastor je způsob, jakým se účastním světa. Díky tomu můžu říct lidem, nejsem pesimista ani optimista, jsem realista. Protože všichni známe tu temnou, nešťastnou, hořkou stránku života a já také. Všichni zemřeme. Ale zároveň život má stránku, která by nám neměla uniknout, kterou jsme neměli prošvihnout a je to ta stránka, která je dobrá, kterou chceme a tý chci sloužit. Takže teď mám obrovskou farnost a parkuju zadarmo. Takže ačkoliv spoustu let už v kostele nepracuji, nebo v církvi, tak pořád se beru jako pastor. Když si pečlivě a dobře přečtete To, o čem píšu, tak zjistíte, že tam je smrt, je tam selhání, je tam hloupost, ale je tam toho i víc. Je tam to, jak můžeme s tím vším žít. Mám knihu, kterou jsem nikdy nenapsal, ale jmenovala by se Vtipy, které vyprávěl Ježíš. A lidé říkají, ale to je hrozné. Ale ne, ne, ne. Když v Bibli se píše, že Ježíš byl člověk, celý člověk. A pokud to byl člověk, tak to znamená, že plakal, smál se, musel jít na záchod, byl to člověk, se vším všudy. Někdy ho bolela hlava. A oni říkají, ne, 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 ale jo, tak to bylo, tak se píše v Bibli. Takže moje kniha je Vtipy, které vyprávěl Ježíš, jak je zaznamenala číšnice na poslední večeři. A já říkám, pane Bože, Dick, on večeřel s nějakýma chlapama a to zná, že si vyprávěli vtipy. Určitě neříkal, pijte toto víno a tadadada. On už říkal, až budete příště spolu a já tady nebudu, tak se napijte a myslete na mě. Protože to byl normální člověk. Myslím, že ale je v tom velice silná pointa. Jestli církev říká, že to byl člověk se vším všudy, tak to byl člověk se vším všudy. A když ne, nevím, co tedy byl, ale podle mě to byl skutečně v první řadě člověk. Takže já mám tu úžasnou představu, že se Ježíš směje. Myslím, že ta kniha by se moc prodávala, možná by mě za ní zastřelili.
Ráda bych si tu knihu přečetla.
Your fantasy is enormous.
Vaše fantazie je nezměrná. Tak se vsadím, že jste si někdy už v životě představoval, že zemřete a stojíte tváří v tvář Bohu. Neříkejte mi, že nikdy jste na nic takového nemyslel.
No, já v Boha nevěřím. V tom smyslu, jakože by to byl nějaká bytost podobná mně. Lidem říkám, zaprvé, to, kam půjdu po smrti, je to samé místo, kde jsem byl, než jsem se narodil, a to mě připadá, že je v pořádku. Za druhé, jestli se mě ptáte, jestli věřím v Boha, tak to je jako ptát se ryby, jestli ryba věří v oceán, nebo jako ptát se ptáka, jestli pták věří ve vzduch. Ale ten pták o tom samozřejmě nikdy nepřemýšlel, protože ten pták žije uprostřed toho vzduchu. Takové otázky, nevím, co na to říct. Já jsem spokojený s tím, co jsem. Vím, že jsem Robert Fulgium, vím, jaký je rok, vím, že vy i já jsme skuteční a vím, že mám zodpovědnost k vám a vy máte zodpovědnost ke mně. A to mi stačí na to, abych měl co dělat.
You travel a lot.
Hodně cestujete. Napsal jste romány a některé povídky v Řecku, to je vaše oblíbené místo. Co si myslíte o současném stavu v té zemi, kterou máte tak rád?
No, Řekové už existují jako národ hodně dlouho a už zažili hodně problémů. Ta vesnice, kam jezdím, tam už žijí lidé 3000 let. V Seattlu, kde žijí v Americe, žijí lidé 100 let. V tom Řecku mají zkušenosti s hodně špatnými časy. Vždy může být hůř, vždy může být lépe. Oni věděli, že Evropská unie pro ně znamená problémy, protože už od začátku říkali, jsme v pořádku, když vstoupili do Evropské unie, říkali, jsme v pořádku a sfalšovali to. A Evropská unie to nevěděla. A oni říkají, ne, my jsme Řekové, my jsme v pohodě, my jsme v pohodě. Ale teď říkají, když dlužíme 500 euro, tak je to náš problém, ale když dlužíme 500 milionů euro, tak je to jejich problém.
A to vážně říkají.
Oni vědí, že to nikdy nemůžou zaplatit. Všichni vědí, že to nikdy nemůžou zaplatit, tenhle dluh. Oni jsou závislí na turismu a oni to nemůžou zaplatit ani za 1000 let. Je to rok od roku jen horší, ale evropští bankéři si pořád ještě myslí, že ten dluh zaplatí. Co se týče Řeků, mám velice smíšné pocity, protože ta společnost je velice skorumpovaná, ale ti lidé jsou velice vřelí, otevření a milí. A jeden z důvodů, proč jsem se naučil tančit tango, je, protože jsem se chtěl naučit tancovat řecké tance.
Takže tango a ta nová kniha, to je prostě jenom o tom, že jste si to chtěl zkusit.
No, podtitul té nové knihy je Příběhy ze Century Ballroom, z tančírny Century. A to je skutečné místo. I ty lidé, kteří tam vystupují, jsou skuteční, i když jejich jména jsem změnil. A jsou to skutečné příběhy, které mi buď lidé vyprávěli, nebo které jsem skutečně viděl. Takže je to kniha krátkých příběhů o lidech ve světě tance. Je tam jeden příběh o tom, jak se jeden člověk chce do tohoto světa tance zapojit, a to je samozřejmě ten hlavní. Změnil jsem jejich jména a hodně z těch příběhů jsou skutečné příběhy, které jsem buď viděl na vlastní oči, nebo které mi lidé vyprávěli. Takže je to kniha krátkých povídek o lidech ve světě tance. A tím celým se táhne jeden příběh o muži, který se toho světa tance chce účastnit. Moje dlouhodobá editorka Eva Slámová mi řekla, že už jí nebaví čekat na knihy, které napřed vydáme z mojich státek a se kterými už nemůže nic dělat. A že pokud nebudou mít ode mě knihy, které budou zajímat i Čechy, tak nemůže nic dělat. Takže chtěla, abych jí napsal dvě knihy. Jednu, kterou může udělat jako výběr povídek, které budou zajímat Čechy. Z toho se stala potom kniha Kapitána školky, do které ona vybrala povídky, které se v ní otisknou. Ona byla editorka, poslala mi tam i zpátky, takže ona je skutečně editorka obou těchto knih. Kdybych tu samou sbírku povídek ukázal svému newyorskému vydavateli, tak by ji takhle nevydal. Ano, je velice česká. A potom, když zemřela, tak jsme si říkali, že dáme té knize podtitul Evina kniha na její počest. A vyšla bez žádné velké publicity během knižního veletrhu, takže se jí nedostalo té pozornosti, kterou by si zasloužila. Ale myslím si, že je to sbírka výborných povídek a velice českých povídek. Aspoň Eva to říkala.
Já s vámi souhlasím, tu knihu mám. Myslím si, že se Čechům líbí. Posloucháte dopolední radiožurnál, který dnes hostí amerického spisovatele pana Roberta Fulgiuma. Když už mluvíme o vašem povolání kněze duchovního, tanečníka, a vím, že těch povolání na tom vašem listu je neuvěřitelně mnoho. Co ještě děláte? Nebo co byste rád dělal?
To je pro některý lidi trochu těžký pochopit, protože v České republice to není úplně běžné, ale když máte loutku, tak někdo mluví hlasem té loutky. Ale pak také existují břichomluvci, ten má tu loutku v ruce a zároveň mluví její hlas, takže nehýbe pusou, takže máte pocit, že to nemluví ona ta loutka, takže já se učím stát se břichomluvcem. A šílené na tom je to, že ta loutka může říkat věci, které já bych říct nemohl.
Takže vy už jste s tím začal?
Ano, už jsem začal. Prostě nehýbu rty a nevidíte, kdo mluví. Možná jsem to já, možná to nejsem já. Ale musíte na to mít tu loutku, která přitom hýbe pusou. Možná, že až přijedu příště, budete mluvit se mnou i s mým kamarádem.
To znamená, že vy nechcete říkat nepříjemné věci. Potřebujete loutku, aby to řekla za vás.
No. Jo, je to tak.
Protože já mám pocit, že vy můžete říct cokoliv.
Ale počkejte, co dokáže říct ta loutka. No, je to legrační, jasně, o to jde. Protože loutka může být nezodpovědná, když se mě zeptáte, co si myslím o Klausovi, tak řeknu, nevím, co bych vám řekl. Tak loutka ale může potom říct, já vůbec nevím, co tam ten chlap dělá.
this is very funny. Okay, so
and try to do this on the radio.
A zkuste to udělat v rádiu.
O čem teď píšete?
Well, I'm writing short plays, one act plays.
Píšu krátké hry, jednoaktovky. Moc se snažím psát texty k písničkám. Svěrák mi dal knížku svých písniček a já na tom pracuji, chci to dělat také, ale to těžké, protože bohužel nerozumím hudbě dost na to, abych to udělal správně, ale je to výzva. Učím se břichomluvectví, což není jednoduché, a když mluvím o tom se svojí manželkou, tak říká, pane bože, to nevím, jestli tohle se zvládnu, protože já si to cvičím u snídaně a ona nechce mluvit s mojí loutkou. No, uvidíme. A pak jsou věci, které bych chtěl dělat, ale ještě to ani nevím, že bych je chtěl dělat. Ale seznam věcí, které bych se chtěl naučit, je spíš delší. A věci, u kterých vím, že v nich nikdy nebudu dobrý, tak bych aspoň chtěl vědět, jaké to je žít v tom světě. Nikdy nebudu dobrý tango tanečník, ale budu čím dál lepší. A koho by napadlo, že jednou budu na pódiu v Praze tancovat tango? Mého učitele tango určitě ne.
Pane Fulgiume, děkuji vám za tohleto interview a děkuji, že nás dokážete rozesmát.
Thank you very much. Děkuji.
Tak v Praze tančil tango a na Moravě se vzdával tamní policie. Já bych ještě na závěr rozhovoru s americkým spisovatelem Robertem Fulgiumem ráda poděkovala za humor a hlavně za simultánní tlumočení Tomáši Pártlovi.